9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Jahjaga odlučuje o datumu izbora na Kosovu. Vanredni izbori odlažu briselski dijalog Beograda i Prištine. Skupština Srbije u subotu počinje raspravu o reformskim zakonima. Proruski aktivisti iz Donjecka podržavaju predlog Putina o odlaganju referenduma o autonomiji. Zvanični Kijev to naziva prodavanje magle. Britanski film, fudbalerski trener Zoran i Afrički tigrovi otvara sedmi Beldox. A iz sedmog pokušaja Vojvodina osvojila fudbalski kup Srbije. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 15, Novom Sadu 13, tokom dana oblačno, svežije sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Tokom dana trebalo bi da saznamo kada će biti održani parlamentarni izbori na Kosovu. Odluka o tome doneće predsjednica Kosova Atifete Jahjaga samo dan poslije raspuštanja kosovskog parlamenta. Tim povodom juče popodne održala i konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka. Više o tome zna svakako naša Tanja Vujisić, dopisnik sa Kosova. Tanja, znali se bar okviran datum vanrednih parlamentarnih izbora?
Pa po svemu sudeći je da će vanredni parlamentarni izbori biti održani u junu, iako su juče neki od predstavnika opozicije u Prištini čak tražili da to bude septembar ili oktobar, ne bili se bolje pripremili, međutim lideri najvećih političkih partija Albanaca, ali i neki predstavnici srpskih parlamentarnih stranaka su se na neki način već i složili da to bude jun i sada jedino ostaje da se vidi da li će biti 8. jun ili 15. Za 15. jun se inače zalaže lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, jer smatra da je to neophodno ne bi li se Centralna izborna komisija što bolje pripremila. Sa druge strane, predsjednica Centralne izborne komisije Vladete Daka je rekla da su oni već spremni da organizuju fair i poštene izbore, tako da po svemu sudeći možemo već negde očekivati da će danas Atifete Jahjaga reći da je 8. jun upravo dan kada će biti održani prevremeni izbori na Kosovu.
Tanja, hvala ti. Sa više informacije svakako očekujemo te tokom dana. Bila je to naša Tanja Vujisić, dopisnik sa Kosova.
A zbog vanrednih parlamentarnih izbora u pokrajini, pregovorima Beograda i Prištine preti višemesečna pauza. Kako prenose mediji, sljedeća runda briselskog dijaloga mogla bi da bude održana tek na jesen. Na telefonskoj vezi je Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će se ovi izbori odraziti na briselski dijalog?
Oni bi trebalo da budu logična posljedica briselskog dijaloga. Oni treba da overe na neki način učešće Srba u vlastima na Kosovu, odnosno da na neki način Srbi potvrde svoju snagu i u kosovskom parlamentu. Što se mene tiče, ja mislim da je to najbolja prilika da Srbi ostvare sve svoje političke zahteve. Da je to jedini regularan put, pritom da budu priznati od Zapada, da ne budu anatemisani i da ozbiljno učestvuju u radu kosovskog parlamenta i na taj način zaštite svoje interese na Kosovu i Metohiji.
Da li će, po vašem mišljenju, u Srbiji izaći sa jednom listom ili će opet izaći, tako da kažem, rascepkani sa nekoliko lista ili nekoliko stranaka?
U ovom trenutku je najvažnije da Srbi pokažu jedinstvo i da izađu sa jednom listom. Mnogo je važnije da na parlamentarne izbore izađu sa jedinstvenom listom nego što je to bilo važno na lokalnim izborima gdje su ipak izašli. Mislim da je ovoga puta da su šanse mnogo, mnogo veće da zajednički nastup Srba i da će se sve srpske stranke na Kosovo i Metohiji dogovoriti o zajedničkom nastupu. Uostalom, to je za njih u ovom trenutku najkorisnije. Naravno, uz konsultacije i u saradnju sa Beogradom.
To znači da će Beograd podržati tu jednu listu ako bude formirana?
Pa vidjet ćemo na koji način će taj dijalog biti vođen. Još uvijek je ostalo nekoliko nerešenih pitanja, pre svega pitanje rezervisanih mesta u kosovskom parlamentu za Srbe, ali mislim da će to pitanje biti razrešavano u Briselu, u okviru briselskog dijaloga, iako nema dovoljno vremena, naravno.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik je bio Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima.
A Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da će vanredni parlamentarni izbori na Kosovu samo usporiti primjenu briselskog sporazuma. On smatra da će Srbi izaći na izbore najverovatnije na dve liste.
Izbore sad ostaje problem odluke u stvari u Beogradu, a i među Srbima kako da izađu. Na čelu bilo bi najbolje da izađu sa jedinstvenom listom, ali pod uslovom da se i programski postigne konsensus i da se podjednako tretiraju i oni koji su bili do nedavno isključivo vezani za Beograd, ta lista Srpska, a i oni drugi koji do sada činili parlament i vladu. Ukoliko se to ne dogodi, sigurno je da će onda pojaviti više srpskih lista, a to znači i veća mogućnost rasipanja glasova.
Prethodna runda dijaloga na kojoj su učestvovali Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Hašim Tači održana je pre skoro mesec i po dana, a tada je načelno dogovoreno da se dve strane sastanu tokom aprila još jednom kako bi zaokružile dogovor o pravosuđu.
A sednica na kojoj će se u Skupštini Srbije raspravljati o ekonomskim zakonima počeće u subotu 10. maja, saznaje RTS. Na dnevnom redu su izmene zakona o privatizaciji. Poslate su na hitno usvajanje kako bi se sprečili masovni stečajevi posle 14. maja kada, prema odluci Ustavnog suda, prestaje da važi zakonska zabrana prinudne naplate potraživanja od firmi u restrukturiranju. Prema izmenama zakona, država i javna preduzeća moći će da naplate potraživanje u roku od 150 dana od stupanja zakona na snagu, a preduzeća su dobile još jedan produžetak da nađu rešenje.
Za ponedeljak je zakazan sastanak premijera sa predstavnicima 200 najvećih domaćih i stranih firmi u Srbiji. Aleksandar Vučić prvo će razgovarati sa predstavnicima banaka i osiguravajućih grupa, zatim sa stranim investitorima, treći sastanak predviđen je sa predstavnicima građevinskog sektora i na kraju sa ostalim domaćim biznismenima. Kako se očekuje, na tim sastancima premijer će predstaviti set ekonomskih mera i podsticaja koje će sprovesti vlada Srbije.
U Solunu sastanak šefova diplomatije 28 zemalja članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana, na kome učestvuje i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Posle posete Beogradu, Ketrin Ešton i Štefana Fila, učešće na konferenciju u Solunu je još jedna prilika za afirmaciju posvećenosti Srbije evropskim integracijama, saopšteno iz resornog ministarstva. Tim sastankom simbolično se obeležava i decenija od usvajanja Solunske agende, kojom je trasiran put za evrointegracije Zapadnog Balkana.
Posle poziva ruskog predsjednika Vladimira Putina da proruski aktivisti odlože referendum na istoku Ukrajine o autonomiji tog regiona, oglasili su se predstavnici Donjecke i Luganske oblasti. Oni navode da će danas i sutra razmotriti taj predlog. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin rekao je da poštuje Putinovo stanovište i da će njegov predlog proslediti Narodnom veću, prenosi BBC. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da ruski predsednik samo prodaje maglu. Vlada je spremna za pregovore sa zvaničnicima iz istočnih regiona, ali neće razgovarati sa teroristima, poručio je šef ukrajinske diplomatije Andrej Deščica. U međuvremenu, vlade zemalja članica Evropske unije razmatraju nove sankcije Rusiji, koje bi mogle da stupe na snagu već u ponedeljak. Svetske sile pridružile su se nigerijskim vlastima u potrazi za više od 200 devojčica koje je otela islamistička grupa Boko Haram, prenosi France Press. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska uputile su u Nigeriju specijalne timove, a Kina je obećala da će proslediti svaku korisnu informaciju koju dobije putem svojih satelita i obaveštenih službi. Ekstremisti su pre nekoliko dana oteli još 11 devojčica starosti od 12 do 15 godina. U Južnoj Africi održani su parlamentarni izbori. Na osnovu dosadašnjih prebrojanih glasova, vladajuća partija Afrički nacionalni kongres, iz čijih redova dolazi predsednik Jacob Zuma, ubedljivo vodi. Ovi izbori su prvi u toj zemlji otkako je umro njen nekadašnji lider Nelson Mandela.
Posle odluke gradskih vlasti u Beogradu da smanje naknade za porodilje, problem imaju i trudnice koje i po godinu dana čekaju isplate, pokrenuta je akcija Pravo za mame. Naime, porodilje i trudnice šalju mailove poslanicima i traže da im država direktno, a ne preko poslodavaca, plaća naknadu za vreme porodiljskog odsustva. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Angelinom Radulović iz Udruženja Roditelji. Angelina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko mama i trudnica je uključeno u ovu akciju?
Za razgovore sa poslanicima biće angažovano 250 mama i trudnica. Inače, broj žena koje su nam se javile i koje podržavaju našu akciju je svakako mnogo veći, i ne samo žena, to su svi oni koji smatraju da mame služe da primaju redovno svoje plate.
Akcija traje već dva dana. Da li ste dobili možda neki odgovor od nekog poslanika?
Za sada, koliko ja imam informacije, evo, od juče, nemamo još ni jedan odgovor, ali se nadamo da ćemo uskoro imati i da će nam poslanici izaći u susret, jer na kraju krajeva oni su predstavnici koje su građani birali.
Ovaj problem je evidentan već skoro godinu dana, ako ne i više. Da li ste vi pre ove vaše akcije možda razgovarali sa nekim od nadležnih u državi? Postoji li mogućnost da se na neki lakši način reguliše isplata naknada budućim mamama?
Da, pa u suštini problem je što je to zakonsko rešenje loše i što po tom zakonskom rešenju praktično poslodavci i država se kriju jedni za drugih, a cenu toga plaćaju mame, odnosno mame i njihove porodice. Naravno, mi već duže vreme pokušavamo da izvršimo određenu vrstu pritiska na vlasti da bi promenili taj zakon. Tokom predizborne kampanje, kada su rešili da idu izbore, mi smo čak i razgovarali sa dosta lokalnih političara koji su bili u kampanji, odnosno političara i lokalnih političara, gde smo ih direktno i otvoreno pitali što preko društvenih medija, što kolegi novinari, da li bi podržali takvu promenu zakona. Od jednog broja njih smo dobili odgovor da bi. Da li će oni zaista, kad promena zakona dođe na dnevni red u Skupštini, glasati po savesti ili po političkoj odluci, to ćemo tek da vidimo.
Jeste vi nekako vremenski ograničili ovu akciju? Kada očekujete prve rezultate?
Pa ograničili smo, mi ćemo pokušati da promena zakona dnevni red Skupštine dođe, dakle, pre letnje pauze, tako da smo planirali razgovore sa poslanicima od 15. do 30. maja, da završimo sa 30. majem, obavimo sve razgovore. Da li ćemo to uspjeti ili ne, prvenstveno zavisi od samih poslanika, a da u tom periodu ili poslije tog perioda neko od poslanika tu promjenu zakona, odnosno amandman na zakon, stavi na dnevni red.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Mi ćemo svakako ispratiti kako je prošla vaša akcija. Želimo vam naravno i puno uspeha. Naša sagovornica bila je Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj. I još da dodamo da po sadašnjem zakonu odgovornost za isplatu naknada ima poslodavac, ali praksa je, kao što ste čuli, pokazala da oni mesecima ne uplaćuju naknade porodiljama.
Obeležavamo Svetski dan borbe protiv raka jajnika. Godišnje u našoj zemlji oboli oko 900 žena. To nije najčešći, ali jeste najsmrtonosniji ginekološki kancer, kaže za Vesti u 9 dr. Suzana Vasović iz Instituta za onkologiju i radiologiju. Kaže da se kod 2/3 žena otkriva u poodmakloj fazi. Zato dr. Vasović upozorava da postoje tri vrste nespecifičnih tegoba.
Mogu biti u vidu nadimanja trbuha, u vidu bolova, u vidu tegoba s mokrenjem, ali otkriva na vreme, 100% izleči. Karcinom jajnika nema ni jedan test koji bi ga mogao rano otkriti. Karcinom se javlja najčešće u starijem životnom dobu. Zbog toga je važno jednom godišnji ginekološki pregled koji u kombinaciji sa transvaginalnim ultrazvukom i određivanjem tumorskog markera povećava verovatnoću do 90% ukoliko postoji karcinom jajnika da se on otkrije na vreme. Prevencija i rano otkrivanje su najveći preduslovi uspešnosti lečenja. Hirurgija je kamen temeljac lečenja ove bolesti, ali nakon hirurgije, baš zato što se otkrije veoma kasno, znači sistemsko lečenje, hemioterapija, biološka terapija, koja je danas novina u lečenju ove bolesti, ipak doprinose poboljšanju preživljavanja, ali i boljem kvalitetu života obolelih.
I ove godine lekari zajedno sa Udruženjem žena obolelih od raka jajnika organizuju kampanju koja govori o tome da je neophodno javiti se lekaru na vreme i otvoreno govoriti o tegobama koje mogu da ukažu na pojavu bolesti.
Kad je teško, tu je Crveni krst. Ta svetska organizacija danas slavi svoj dan. Glavna tema je moja priča o Crvenom krstu. U našem Crvenom krstu posebno su ponosni što je zvanični spot za ovogodišnje obeležavanje snimljen u Srbiji, kaže Vesna Milenković, sekretar Crvenog krsta Srbije.
Celu nedelju posebno ćemo posvetiti dobrovoljnim davaocima krvi, davanjem priznanja i zahvalnošću za njihovu aktivnost pri Crvenom krstu i davalaštvo krvi, i to će se dešavati u celoj Srbiji. Naši programi se nastavljaju u tokom ove nedelje briga i o ljudima koji su bili izloženi posledicama poplava u Srbiji traje i dalje. Sušilice za zidove u 8 sredina u Srbiji suše kuće, do sada je 74 kuće osposobljeno da se njihovi stanovnici vrate. Muljne pumpe su također u upotrebi, 81 kuća je dezinfikovana sredstvima koje je dao Crveni krst, a konkretno 400 porodica je pomognuto prehrambenim i higijenskim artiklima u ovim trenucima.
U Nišu počinje Balkansko inženjersko takmičenje, na kome do 11. maja učestvuju studentski timovi iz Mostara, Beograda, Podgorice, Skoplja i Niša. Održava se na Elektronskom fakultetu, domaćin je Udruženje studenata tehnike Evrope BEST iz Niša. Javlja Ozren Rašić.
Na Balkanskom inženjerskom takmičenju u Nišu učestvovaće 10 studentskih četvoročlanih ekipa koje su učešće obezbedile pobedom na lokalnim takmičenjima održanim u Srbiji i zemljama u okruženju, najavljuje portparol takmičenja Ana Benić.
Takmičenje traje od 8. do 11. maja i na ovom takmičenju će se takmičiti 40 studenta iz 5 različitih gradova, odnosno sa 5 različitih univerziteta. Učesnici ovogodišnjeg Balkanskog inženjerskog takmičenja su pobedničke ekipe iz Beograda, Mostara, Podgorice, Skoplje i Niša.
Takmičari će se nadmetati u timovima, pri čemu će na probu biti stavljena njihova znanja iz oblasti tehnike, kao i timski rad, komunikacija i kreativnost. Učesnici će se nadmetati u dve kategorije, timski dizajn i studija slučaja, kaže Slobodan Radonjić, glavni organizator takmičenja.
IBEX se generalno sastoji iz dve discipline, case studija, studije slučaja i tim dizajna, izrada modela ili sklapanje nečeg. Konkretno, case study se fokusira na rešavanje neke studije koju u većini slučajeva uzima neka kompanija kako bi dobila neki brainstorming ili kako bi našla neke nove informacije koje njima potrebno da vidi kako generalno studenti u tim godinama razmišljaju.
Pobjedičke ekipe Balkanskog inženjerskog takmičenja u Nišu plasiraće se na Evropsko inženjersko takmičenje koje će ovog leta biti održano u Letoniji.
A sad malo mi da se pohvalimo. Na današnji dan pre 44 godine počelo je emitovanje emisije Radio Beograda 1 večeras zajedno. Ova emisija, za one koji nisu imali priliku da je čuju ili još nisu slušali, obraća se pre svega našim ljudima koji privremeno ili stalno rade i žive u inostranstvu.
U Beogradu počinje 7. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, na kome će do 14. maja biti prikazana 34 najbolja ostvarenja nove dokumentarne produkcije iz celog sveta i iz Srbije. O tome Vladimir Đudović.
Novo izdanje Beldox festivala publici nudi 34 dugometražna dokumentarna ostvarenja srstana u 6 programskih celina. Filmove iz srpskog i međunarodnog takmičarskog programa ocenjivaće tročlani zvanični žiri, a ostale 4 sekcije su čisto uživanje u domaćem i inostranom kreativnom dokumentarcu. Najambiciozniji izdanje Beldoxa do sada, prvi utisak nakon prelistavanja programa festivala. Pobednici najvećeg svetskog festivala dokumentarnog filma ITFE u Amsterdamu, osvajači nagrade Oscar u toj konkurenciji, a pre svega 34 premijere filmova koje teško da možemo videti još nekada u ovoj zemlji. U noći otvaranja Beldoxa vidjet ćemo dokumentarac Moj zanat, beogradskog režisera Mladena Matičevića, film je većinski finansirala Hrvatska. Film je omaž velikom umetniku Arsenu Dediću i već je sa velikim uspehom prikazivan u Hrvatskoj. Mladen Matičević.
Prijem tog filma u Hrvatskoj je veoma dobar i ono što je mene najviše raduje je da je on započeo prilično uspešan bioskopski život, što je dosta retko kada su dokumentarni filmovi u pitanju. I kada su me čak na televiziji Hrvatskoj pitali kako to da se ja bavim nekim ko je deo hrvatske kulturne baštine, on sam je rekao da je Arsen isto toliko i srpska kulturna baština, odnosno kulturna baština čitave bivše Jugoslavije, i da definicija zašto se neko bavi nekom temom jeste vezanost ili ljubav prema toj temi. Ovakva vrsta teme koja može da spaja dve kinematografije treba podržati.
Dakle, od večeras pa do 14. maja Centar Sava i još 6 beogradskih bioskopa isijavaće frejmove najboljih domaćih i svetskih dugometražnih dokumentaraca. Nakon konca festivala u Beogradu, najbolji filmovi Beldoxa idu na turneju u 20 gradova i sela u Srbiji.
Za one koje vole malo drugačiju zabavu, večeras od 21 uz direktan prenos na našem prvom programu televizijskom možete da pratite drugo polufinalno veče pesme Eurovizije, naravno iz Kopenhagena. Srbija ove godine ne učestvuje na ovom takmičenju iz finansijskih razloga, ali smo putem prenosa na svim RTS kanalima omogućili svima da uživaju u pesmama 37 predstavnika.
Takmičenja ne predstavljaju u sportu. S nama je Snežana Pantović. Snežana, najpre fudbal.
Upravo tako, fudbaleri Vojvodine osvojili su prvi put u svojoj istoriji trofej nacionalnog kupa, pošto su u finalu u Beogradu savladali Jagodinu sa 2-0. Novosađani su u svom petom finalu u poslednjih 8 godina konačno uspeli da se domognu pobedničkog pehara, ali i da se revanširaju fudbalerima Jagodine za prošlogodišnji poraz. A pre početka ove utakmice oglasio se izvršni odbor zajednice Superligaša sa sednice u Staroj Pazovi zaključkom da je dosadašnji deo fudbalskog takmičenja regularan odgovoran u skladu sa propisima u duhu fair playa, odbacivši navode o neregularnostima u prošlom kolu. Kako se navodi u saopštenju, uz konstataciju da su prisutne sudijske greške sastavni deo fudbalske igre, nezadovoljstvo izazvano pojedinim greškama i odlukama sudija nikome ne daje za pravo da ruši ceo sistem i stvara lošu sliku o Superligi Srbije. Ana Ivanović igraće u trećem kolu turnira u Madridu sa Ruskinjom Anastasijom Pavljučenkovom, koja je eliminisala u drugom kolu Jelenu Janković sa 6-2, 5-7, 7-6. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor su se bez problema plasirali u četvrtfinale ovog Masters turnira u konkurenciji dublova. Oni su bili bolji od španskog para Granoliers Lopeza 2-0 po setovima 6-4, 6-2 i u sledećem kolu igraće protiv drugih nosilaca Peje i Soreša. Košarkaši Partizana su u derbiju sedmog kola Superlige Srbije u Pioniru slavili nad Mega Vizurom sa 93-82, a Crvena zvezda je u Valjevu u gostima Metalcu bila ubedljiva sa 85-66, sinoć još Radnički Borac 86-67 i Crnokosa FMP 71-64.
Hvala Snežani Pantović, o sportu detaljno govorimo i u pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko je ostvariv ambiciozni plan ekonomskih i društvenih reformi vlade Srbije? Kakvi izazovi Srbiju čekaju na putu do punopravnog članstva u Evropskoj uniji? Naš sagovornik je ambasador Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Talasanje, četvrtak od 11.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
U Nišu i Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 13, danas prolazno na oblačenje, ponegde moguća kiša, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
Toliko u vestima u 9. Nikolina Trivunović, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Zahvaljujem na pažnji, želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.